teiksim, pieņemt lēmumu un palaist bērnu uz nometni, turklāt vēl, ja tā ir ārzemēs, vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt ne tikai nometnes cenu, bet arī uzņēmumu vai organizāciju, kas būs atbildīga par bērnu nometnes laikā. Pirmkārt jau pārbaudīt, vai pakalpojums sniedzējs ir reģistrēts patērētāju tiesību aizsardzības centra turismu pakalpojums sniedzēju datubāzē. Jānoskaidro, vai uzņēmums ir Latvijas turismu aģentu un operatoru asociācijas alta biedrs, vai nav kāds diletants, kas uz savu galvu organizē kaut kādas tūru braucienus. Noteikti jāizpēt operatora reputācija, palasot atsauksmes un informāciju, kas pieejam, piemēram, socmedijos vai kādā ceļojuma grupās, vecāku grupās. Nevar iekrist, analizējot tikai nometnes cenu, jo jāizvērtē, kas ir iekļauts braucienu cenā un vai tā, ka par daudz ko ir jāmaksā uz vietas to papildus. Viens no galvenajiem faktoriem ir jānoskaidro, vai bērni būs apdrošināti, kas šajā apdrošināšanas polisē ir iekļauts. Svarīgi, lai apdrošināšanas polise būtu kvalitatīva un tajā būtu iekļauti visi riski.